Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Mikrofon oldida men Umidvor sizlar bilan birga. Aziz do'stlar, tuvandi men sizlarga o'tgan haftada Uyg'ur hayotida va xalqaro yuz bergan muhim voqealarni siltib o'taman. Aziz do'stlar, Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabia Qodir xonim o'zining Yaponiyaga qaratgan 3 haftalik ziyoratini mo'l mazmunlar bilan davomlashtirmoqda. Hamda u 22 noyabr kuni Yaponiyaning Osaka shahridagi ayollar faoliyat markazida hukumat xodimlari va ayollar ishlariga munosabatli arboblarga nutq so'zlagan. Shuningdek, Nara shahridagi Yipak yo'li muzeyini ziyorat qilgan. Rabia Qodir xonim o'zining Yaponiya ziyorati jarayonida yana Beijing rahbarlarining Uyg'urlarga qaratgan avtonomiya siyosati, shuningdek, Olimpik yig'inni etishni qo'lga keltirish uchun xalqaro jamiyatga bergan va'dalariga vafo qilmaganligini sharhlaydigan Uyg'urlarning faryodi nomli maqolasini yozgan bo'lib, 22 noyabr kuni bu maqola Amerikaning atoqli gazetalaridan biri Wall Street Journalda e'lon qilingan. Rabia Qodir xonim bu maqolasida yaqinda Xitoy doiralarining Qashqarda 5 nafar Uyg'urga o'lim jazosi hukm qilganligini misol qilib ko'rsatib, o'zlarining milliy va kishilik huquqlari uchun kurash qilgan Uyg'urlarning qattiq jazolashlarga duch kelayotganligini sharhlagan. Guantanamo turmasidan qo'yib berilib Albaniyaga o'rinlashtirilgan 5 Uyg'urning biri bo'lgan Odil Abdullakim 18 noyabr kuni kechda Shvetsiyaga yetib kelgan. Hamda Shvetsiyada yashayotgan hadisi Kavsar xonim va uning oilasi bilan jam bo'lgan. Odil Abdullakimni kutib olish uchun aeroportga Shvetsiyada yashayotgan bir qism Uyg'urlar, Kavsar xonim, shuningdek Shvetsiya televiziyasining muxbirlari va boshqa munosabatli arboblar chiqqan bo'lib, Uchurlardan qaraganda u Shvetsiya Helsinki inson huquqlari komitetining yig'ini qatnashish uchun 4 kunlik viza muhlati bilan Shvetsiyaga kelgan ekan. Yangi xabarlardan qaraganda Odil Abdullakim Shvetsiya hukumatidan siyosiy panoh tilagan. Aziz do'stlar, yaqinda Qozog'istonlik jurnalist Vadim Abuxovning 6 imperiyaning Xinjiang uchun elishishi nomli kitobi nashr qilingan bo'lib, bu asarda 1944-49-yillarda Sovet Ittifoqi, Amerika, Angliya qatorliq davlatlarning Uyg'ur elidagi to'qinishlari, Stalinning qandoq qilib Sharq Turkiston Jumhuriyatini qurbon qilganlik qatorliq masalalar arxivlar asosida yuritilgan. Sovetlar Ittifoqi yemirilgandan keyin bir qism rus tarixchilari sobiq Sovet Ittifoqining ichib o'tilgan arxivlar orasidan Sovet Ittifoqining 20 asrning oldingi yarmida Uyg'ur milliy ozodlik inqilobiga tutgan pozitsiyasi, Uyg'ur siyosati, Xitoy siyosati va boshqa masalalarga oid nurg'unligan sirlarni fosh qilgan edi. Hurmatli radio tinglovchilar, Xinhua agentligining 20 noyabr kuni xabar qilishicha, Xitoy hukumatı Uyg'ur eli bilan Qozog'istonning chegarasi bo'lgan Olotov ig'izini noy darajalik chegara shahar qilishga taraddud qilmoqda. Bu vaqtda Olotov chegara boshqarish komiteti yuqori darajalik munosabatlik doiralariga Olotovni noy darajalik shahar qilib qurish to'g'risida iltimos sungan. Navbatda Olotov ig'iz orqali neft taqqizish turbisi va temir yo'l o'tadi. Bu Xitoyning O'rta Yevroziyadan kirgizilgan energiyasining eng cho'ng tugini, shuningdek qatnash va savdo tuginidir. Plan bo'yicha Olotov shahar doirasi 27.165 kvadrat kilometr atrofida qurilmoqchi bo'lib, bu joyda 300 dan ortiq shirkat o'z o'rnini qurgan. Nopusi 30 mingga yetgan. Hurmatli do'stlar, 17-19 noyabr kunlari Azerbayjonning poytaxti Baku shahrida Turkiy davlatlari va millatlarining 11-chi qatimliq do'stlik, qarindoshlik va hamkorlik qurultoyi chaqirilgan. Mazkur qurultoyga Azerbayjon prezidenti Ilham Aliyev sohibxonlik qilgan bo'lib, buning yana Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdoğan va sobiq Turkiya prezidenti Sulayman Demirel qatorliklar qatnashgan. Qurultoyga 30 davlatdan kelgan 1500 dan ortiq odam ishtirok qilgan. Qurultoyga Uyg'ur vakillari qatnashib, ko'pchilikka Uyg'ur masalasini tanishtirgan. Tayyip Erdoğan va Sulayman Demirellar Turkiy xalqlarini va davlatlarini birlashtirish masalalarini o'tirib qo'ygan bo'lib, Tayyip Erdoğan Turkiy jumhuriyatlari davlat boshliqlarining bir sekretariatini ta'sis qilishini talab qilgan. Navbatda Turkiy xalqlar birlashishning yangi yo'llarini izlamoqda. Ammo Turkiy millatlarining birlashishiga tarixdan buyon Xitoy bilan Rossiyaning qat'iy qarshi turib kelayotganligi ma'lum. Hurmatli radio tinglovchilar, xabarlardan qaraganda O'zbekiston hukumat tarafidan politsiya cheklangan islomiy guruhlarning biri bo'lgan Hizbul Tahrir tashkilotining a'zosi degan gumon bilan qo'lga olingan 2 nafar o'zbek fuqarosi oldin qaptida O'zbekistonda o'ldirilgandan keyin oilasiga topshirib berilgan. Navbatda Farg'ona vodiysida Hizbul Tahrir tashkilotining faoliyatlarining kuchayotganligi haqida turli uchurlar mavjud bo'lsa-mu, biroq diktatorlik bilan tanqid qilinayotgan, bu qatim yana o'z prezidentlik nomzodini qo'ygan Islom Karimovning өктичләргә төрлек усуллар белән зарбе бирә ватканлыгын әйтләнмәктә. Әзиз дослар, юқурдыслар, кыскача тел хәбәрләребезне аңладыңлар. Һәрбереңләргә күп рәхмәт. Программаны үмидвар тәярлады.